Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
V oddaji Odar, v kateri bomo razpredali teme o sedanjih družbenih pojavih, o tem, kako se zrcalijo umetnosti ter kako jih umetnost, predvsem gledališka, zaobjema in podaja svetu, se vračamo na pozno poletni festival Mladi levi, na tri debatne kafane, ko sta doktorica Renata Salecel, filozofinja in sociologinja ter režiser Jure Novak, premišljevala o teorijah zarote, dvomu, skepsi, absurdnem in neresničnem. Že pred časom smo se znašli v svetu množice različnih mnenj in glasov, individualnosti, nevednosti, omejevanja svobode. Umetnost lahko predstavlja teren dvoma, prostor poguma in tudi polikon za razmišljanje o zmernosti. O kateri sta si mnenja podajala pesnik, publicist in filozof Muani Sinanović ter arhitekt in urednik, ki se posveča arhitekturi prostora, Miloš Kosec. V oddaji Odr, ki sem jo pripravila Magda Tušar, bosta sodelovali tudi Katarina Stegnar in Tjaša Poreber, in sicer bosta spregovorili o kulturnih bojih in prostorih možnega. Torej o različnih izkustvih prostora, različnih razumevanih zmernosti v prostorih izražanja, ki zajemajo tako gledališča kot trge, ter ves planet, Muani Sinanović in Miloš Kosec.
Ja, srednja mera ali pa prava mera, po mojem, da nista vedno ena in ista zadeva. In v politiki, v javnem življenju velja srednja mera kot dobra, kot vedno pravilna, kot zmernost med dvema skrajnostma. V umetnosti je največkrat srednja mera nekaj premalo, ni dovolj. Ni dovolj močno, ni dovolj radikalno, je razrečeno. Za premišljevanje te dileme se mi zdi uporabno, da pozicijo obrnemo. Da srednja mera ni vedno prava mera v političnem, v javnem življenju, da sredina med dvema skrajnostima ni vedno najboljša odločitev, zato ker to lahko pomeni samo, da eno skrajnost potisnemo tako zelo na eno ali pa na drugo stran, da se tudi tista aritmetična sredina premakne v polje, ko pa ni več prava mera, čeprav je lahko še vedno srednja mera. Po drugi strani pa umetnost se mi zdi nekoliko navadila na to logo, da je srednja ali pa prava mera neprivlačna, ne dovolj iskrena, in razmišlja o tem, da mora vedno predstavljati skrajnost glede na vse ostale zadeve. Jaz mislim, da če človek ustraja na pravi meri, ne pa nujno na sredini, to pomeni, da vedno vključuje tudi razmišljevanje o lastni poziciji, da moraš v bistvu biti radikalen tudi do tega kot umetnik, koliko radikalen v resnici sploh si.
Če imamo neko mero ali pa neko sredino, kar je lahko zgoraj, spodaj, levo ali desno, leva recimo pozicija navadno izključuje desno kot nekompetentno. In obratno, desno lahko diskreditira levo.
Ja, vsekakor mislim, da je takšno pozicioniranje pač lahko škodljivo na vse zadnje tudi za samo levico, ki si pač na neki strani pretirano polarizira prostor in oddaljuje pač neko svoje potencialno volilno telo od samega sebe, po drugi strani si pač prepreči možnost, da bi lastnega nasprotnika razumela. Mislim, da je pač v življenju zelo koristno, če imamo močnega nasprotnika, ki ga pač čim bolje razumemo. V bistvu na nek način skrajno zavračanje, ki se odpoveduje, če tako rečem, v srednji meri ravno v tem, ko popolnoma, na primer, izključi desnico in gre samo do neke politične sredine, je pravzaprav samo po sebi lahko neizmerno. Ne.
Prej ste že omenili pač umetnost, ne razpravljati pač o umetnosti kot nekem radikalnem, recimo, pojavu v tem trenutku, je nesmisel.
Mislim, da je nesmisel samo, če je ta radikalnost samo verbalna oziroma samo retorična. Absolutno je pa namen tako politike kot umetnosti, da premišljuje svojo pozicijo in da poskuša ta neverjetno intenziven občutek, da se ničesar ne da zares spremeniti, premakniti. Tukaj pa po mojem, da obstaja razlika med to retorično radikalnostjo pa delovanjem, ki ima radikalne posledice. Ne. Eno ni isto drugmu, Zato gre namreč, gre za to, da delujemo tako, da premaknemo koordinate, v katerih smo se znašli, ne pa, da izkazujemo recimo svojim umetniškim kolegom ali pa svojim političnim kolegom izkaz radikalnosti. In tukaj prihaja med razumevanjem, kaj je kulturno ali pa družbeno radikalno, kaj kot tako izgleda, in pa to, kar ima dejanske družbene posledice, kar lahko spremeni statusko, tukaj prihaja do velikega razhajanja. In največkrat so stvari, ki recimo ustrajajo na tem, da nečesa ne narediš, recimo, da ne postaviš jezu na reko ali pa da ohraniš nekatere pridobitve, recimo socialne države, so bistveno bolj radikalne, kot pa pozivi gradimo več cest, gradimo več jezov. To je samo ilustracija tega, da včasih najbolj radikalna pozicija ni ta, ki obljublja, da bo največ naredila, ampak tudi ta, ki včasih obljublja, da česa ni potrebno narediti.
Miloš Kosec, aluzija na srednjo pravo mero, na aritmetično sredino je seveda tudi objektivnost mnen, uravnoteženost določenih mnen, to je zelo daleč od denimo tega, kar najdemo v umetnosti, vendar le na drugih področjih pa.
Ja, se strinjam. Srednja mera, kot v politiki je bila popularna tretja pot, recimo od 90-ih, zaznamuje omleden enačaj med dvema skrajnostma, za katerega velja, da je sicer nezanimiv, ampak realističen. Ne? Ampak seveda obstaja tudi druga srednja mera, ali pa recimo temu prava mera, ki pa zajema vse tiste ponovat neslišane glasove. Ta tretja pot v bistvu je tretja pot med dvema uveljavljenima mainstream pozicijama, ponovat predstavljenima v parlamentu, med recimo konzervativno pa progresivno ali pa levo ali pa desno opcijo. Ne? Med tem, ko seveda v zadnjih desetletjih se je razvila brez števila problemov, bojev, konfliktov družbenih in drugačnih, ki jih te dve klasične razdelitvi ne zajameta. In to pomeni, da ta resnična, umerjena, uravnotežena pozicija se nahaja nekje druge kot ta tako imenovana, pa že davno diskreditirana tretja pot.
Smo preveč prepričani vase, uberemo neko pot, ki se zdi v danem trenutku najboljša, skratka, se podvržemo nekemu notranjemu, fanatizem je premočna beseda, ampak nekemu njagnjenju k senzacionalizmu ali pa bolj bleščečemu ali pa tistemu, kar se ponuja kot najboljša rešitev. In zdi se mi, da smo trenutno mal ujeti pač v ta začarani pač, krog iskanja hitrejših rešitev, ki pa so pravzaprav nadomestilo za neko novo pot, neko novo pozicijo, ki se šele mora izoblikovati. Skratka, to je neka značilnost prehodne faze mogoče. Ja, jaz sem razvijal oziroma poskušal definirati fanatizem tako, pač fanatizem nastopi takrat, ko mislimo, da ne moremo nikakor več sobivati z nekom, ki ima pač drugačno neko pozicijo, prepričanje. Skratka, na tej točki smo že tako daleč, da ga pravzaprav ne moremo samega fanatizma spraševati. Ne? Glavna značilnost fanatizma je ravno to, da ga ne moremo uvideti. Ne? In edina možnost je mogoče, da se pojavi, da nas nekaj vrže iz tega položaja od zunaj, ali nas nekaj usmeri od zunaj, ali da drugi ljudje, ne vem, ali pa kar, katerakoli sila, no? In da ljudje oblikujejo neko možnost, ki jo vidimo, da se lahko na nje postavimo in šele pač recimo za navzaj vidimo, kaj je fanatizem. Tudi v kontekstu, ne vem, velikih katastrof 20. stoletja političnih vidimo, da se ljudje seveda niso spraševali sproti o svojem fanatizmu, ampak so ga pač vedno videli za nazaj in jih je postalo recimo globoko sram. Ne? Mogoče treba bolj razmišljati v smer, kako omogočiti alternative, da se pač take stvari ne bodo ponavljale tudi v našem času.
Mladi Sinanović potem ni samo po sebi tako umevno, kar se nam ponavadi dozdeva, da bi radikalnost lahko postavili točno nasproti konzervativnosti.
Ja, mislim, da vsekakor ne, da je to nasprotje nekako še vedno ujeto v idejo progresa, ki je izrazito moderna ideja, ampak pač ta moderni svet, v katerem smo bili, ne vem, dobre 200 leti, se spreminja, ne. Kategorije se postavljajo vsekakor na glavo in ja, vsekakor je tudi treba razumeti razmerje med konzervativnostjo in radikalnostjo na drugačen način oziroma ga znova premisliti. Kar mislim, da pravzaprav na nek način mlajše generacije že upoštevajo čisto spontano v svoji praksi. Ne. Recimo, različne raziskave kažejo, da so mladi ljudje v nekaterih pogledih izrazito odprti, radikalni, ne. V drugih pogledih so spet to, čemur bi rekli včasih konzervativni, recimo manj pijejo, mogoče manj so promiskuitetni, drugače razumejo medosebne odnose in tako naprej. Zato imamo mogoče tukaj težav celo mi, ne, ki smo, ne vem, stari okoli 30 let z razumevanjem generacij, ki šele prihajajo, ker se vse te kategorije pač spreminjajo svoj značaj in medsebojne razmerje. Ne.
Sedanjo že sluti dejanske grožnje, tu so podnebne nezmerne spremembe, zato se sprašujemo o možnem, mogočem in nemogočem. Moani Sinanović, o tem, ali nam bo še dano živeti na tem in takšnem planetu. Mlade generacije bodo morda imele možnost popraviti zavoženo, restaurirati trenutno stanje, se pripraviti na umik, odhod, preselitev.
Ja, pravzaprav to da razmišljamo o tem, ali bo mogoče preživeti na tem planetu ali ne in na kakšen način, če ja, pravzaprav priča o tem, kako zelo skrajnih časih živimo. Gre za čase, ki pač postavljajo vprašanja, ki se prejšnjim generacijam, verjetno v začetku zgodovine, niso postavljala. Seveda poznamo ideje apokalipse, razne prerokbe, ki napoveduje konec časa in tako naprej, ampak se mi zdi, da smo mi današnji ljudje pravzaprav prvi, ki se nekako, ki imamo pred seboj realno grožnjo izničenja, ne, življenja na tem planetu. Prva mogoče generacija, če štejemo ljudi zelo približno rojene leta 95 in potem, so se že tokom svojega formiranja nekako soočili s temi vprašanji in so obenem generacija, ki pač ni mogoče ponuditi recepta, ne, za odgovore na ta vprašanja, preprosto zato, ker se nihče prej s takšno situacijo ni soočal. Ne. Mislim, da si vsekakor v veliki meri prizadevajo, da bi se ohranili, kakorkoli že o tem razmišlja, ali bomo šli na drug planet, ali ostali na tem, mislim, da zelo velik poudarek dajo na tehnologiji. Ne. Na tehnologiji, kako uporabi tehnologijo, umetno inteligenco, kakšen odnos vzpostaviti s tehnologijo. Ne. Spet nekaj, s čimer se pač ljudje 20. so se premalo ukvarjali. Ne. In zaradi česar je prišlo do raznih katastrof, od atomske bombe do razno raznih drugih bombardiranj in vse splošne pač degradacije narave. Ne. Ta ideja živalskega humanizma se nanaša tudi pač na eno specifično idejo politike, ker je politika razumljena kot nekaj, kar mora zadovoljevati neke vnaprej opredeljene človeške potrebe, skoraj kot da je pač nek človek nekakšen mehanizem, ne, ki se ne spreminja skozi čas, ki ne tvori samega sebe ali pa se oblikuje v odnosu do nečesa neskončnega. Ne. In se mi zdi, da je ena od posledic nezadovoljstva, ki se izraža znotraj politike, ne to, da se pravzaprav ne strinjamo toliko z nasprotnikom, ampak to, da sploh nismo zadovoljni s takšno idejo politike, ki nas pač zvaja na neka zelo omejena bitja, ki imajo določene spiske potreb, tako kot jih imajo tudi, ne vem, druga bitja, od katerih se imamo načeloma za vsaj v nekih smislih, v smislu zavesti bolj in kreativnosti bolj razvita. Ne.
Teorije zarot, ki se dan danes širijo tudi zaradi omejenih socialnih in fizičnih stikov, se ne ukvarjajo le s pristankom ali nepristankom na Luni leta 1969 ali s ploščato Zemljo, ampak tudi z navide s povsem mogočimi bizarnostmi, med katere sodijo tudi pričevanja o pedofilskih zvezah in družbah satanistov, za svojo agendo pa jih uporabljajo tudi politične stranke ali gibanja. Jure Novak in Renata Salecel.
Ja, z internetom je prišlo do neke kakofonije glasov, ko v bistvu neko znanstveno preverjeno dejstvo zelo hitro ima podobno veljavo kot nek recimo tweet, ki ga širi en influencer, nekdo, ki ima mnogo sledilcev. In v bistvu na eni strani se v tem prostoru širijo teorije zarote, ki mnogokrat ne kažejo nekega dvoma, ampak neko prepričanost, kaj naj bi bilo vzadi za nekimi recimo pojavi. Na drugi strani pa je takšna množica glasov, v kateri se ljudje zelo težko znajdejo in zelo težko se med različnimi glasovi odločajo. Zato je v tej situaciji prišlo do zelo velikega pomena recimo javne radio televizije, ki vseeno doseže ogromno število ljudi, ki morda se niti ne nujno napajajo na internetu. Tudi tisti, recimo, ki pridobivajo znanje na internetu, mnogokrat dajo določeno težo preiskovalnemu novinarstvu, dobro raziskanim recimo zgodbam, ki jih predstavljata radio televizija. Recimo v tem trenutku vidimo takšen boj za nadvlado tega prostora in recimo nevarnost tehle pandemičnih časov je, da se oblikujajo avtoritarne tendence pri določenih oblastnikih. Imamo celo vrsto novih avtoritarcev, ki upajo, da jim bo ta situacija omogočila konsolidirati oblast, ostati na oblasti čim bolj dolgo, prevzeti čim več vzvodov oblasti in zato je zelo, zelo pomembno v Sloveniji obraniti se sprememb, ki jih zdajšnja vlada predlaga na področju javne radio in televizije in tudi tiskovne agencije.
Jaz pa moram reči, da se v resnici ne strinjam čisto s to tezo. Meni se, da pač mediji, vsen množični mediji, velike mediji, nosijo kar velik del odgovornosti za trenutno situacijo. Namreč neko zorc, ki se je v resnici v medijih pojavil z njihovo, recimo temu, demokratizacijo, je ta, da se vedno vsako stvar predstavlja uravnovešeno, ne? Se pravi pro et kontra, ampak to žal potegne za sabo, posebej na področjih, ki se zelo tičejo posameznikov, kot so recimo zdravstvo, to, da v bistvu že mediji sami predstavijo kot kredibilnega in kvalentnega sogovornika nekega pač strokovnjaka z nekega področja in pa nekoga, katerega v bistvu glavna lastnost je, da ima nasprotno mnenje, ne pa tudi ozadja ali pa uloženega dela, na kjem bi lahko to nasprotno mnenje temeljilo. Zdaj, na srečo recimo vse pri nas v večini mainstream medijev recimo ni tega nasprotovanja resničnosti COVID bolezni, ampak že v sosednjih državah ali pa še toliko bolj po Ameriki pa lahko hitro vidimo, da imaš ti cele segmente teh orjaških medijskih hiš, ki se odločno pač borijo proti temu, da bi se upoštevali varnostne ukrepe, da bi pač se pravi trdijo, da vse skupi zarota in da to ni res. Ne.
Kako je z dojemanjem svobode in egoizmom, ko gre za razmere v družbah, ki se znajdejo v stanju, v katerem smo zaradi širjenja virusa zdaj?
Ja, živimo v močno individualizirani družbi. Na eni strani se posameznik dojema, da je v bistvu odgovoren za vse, kaj se dogaja v njegovem življenju. Ves čas smo prepričevani, da je uspeh v naših rokah, da moš prvo poskrbeti zase. To je močno vplivalo tudi na neko sprevrženo idejo svobode, ki jo imajo posamezniki, ki recimo zanikajo virus ali pa ki se upirajo nošenju mask, ki jemljajo recimo nošenju mask kot nek poseg v njihovo svobodo. Na žalost je tudi tukaj zelo veliko egoizma, kjer posameznik ne razmišlja, da z svojim obnašanjem ogroža druge, da lahko nekdo v bistvu dejansko posredno sproži tudi smrt nekoga drugega, ki se okuži zaradi njegove malomarnosti. Istočasno seveda je pa ta radikalni individualizem seveda pripeljal do nekega dvoma v avtoritete in tudi med ljudmi, ki recimo nasprotujejo cepljenju, vidimo, da mnogokrat imajo neko pomešano ideologijo. Na eni strani se upravičeno borijo manipulacije strani recimo farmacevtskih korporacij, upravičeno recimo lahko dvomijo v določene recimo propagande, ki jih farmacevtske korporacije recimo proizvajajo. Na drugi strani pa imajo neko zelo egoistično pozicijo, kjer pač razmišljajo, da je njihova izbira izključno njihova, da s tem ne ogrožajo recimo drugih, če oni ne cepijo svojih otrok. Paradoksno pa se pri nekaterih pač s to ideologijo povezuje tudi neka želja živeti čim bolj zdravo, ukvarjati se s svojim telesom, ampak tukaj na žalost to čisto legitimno skrb za zdravje v bistvu pomešajo z raznimi teorijami zarote.
Se vam zdi, da pasivizacija družbe pomaga v bistvu ustvarjati določene teorije zarot in še večje globje dvome do recimo znanstvenih skupnosti ali pa sploh do oblasti?
Pasivizacija družbe koristi avtoritarnim voditeljem. Bolj, ko smo pasivni, bolj, ko se nam zdi, da je vse brez veze ali pa da so vsi pokvarjeni, recimo bolj omogočamo avtoritarnim voditeljem, da se utrdijo v oblasti. In če so s tem povezane še teorije zarote, dvom v znanost, potem res imamo takšno zelo težko situacijo, iz katere mislim, da se bomo težko izkopali. Namreč zavedati se moramo, da ob korona krizi zelo zgublja demokracija. Nekatere države smo videli, so celo ukinile vsaj začasno demokratično odločanje, recimo Viktor Orban je nekaj časa vladal z dekreti, tudi recimo neke druge države so začele izkoriščati recimo aplikacije domnevno uporabljene za zajezitev širjenja virusa, ampak dejansko so bile uporabljene za zbiranje podatkov o ljudeh. Recimo v Izraelu so se ljudje zelo spraševali, kdo zbira, zakaj in zakaj zbira recimo njihova tajna policija te podatke, ali se bodo sploh kdaj zbrisali in podobno.
Ja, jaz mislim, da je pač ta za veliko večino ljudi vsem bolj pomirjujoče verjet v sivo kabalo, ki vendarle drži niti v rokah in ki pač vodi, ki je pač ta veliki oče, ki ve, kam stvari pelje, kot pa pač naša realnost, ki se pospešuje, ki bezlja, za katero vidimo z dneva v dan, da se obrača v nepredvidljive smeri in da je pač sistem, ki smo ga zgradili, zelo krhak in ogrožen, ves čas v bistvu ogrožen. In to stalno prekarno stanje, to stalno stanje nevarnosti je naporno, je zelo obremenjujoče za človeka in zato je na nek način se lažje obrniti k neki pomirjujoči misli, da pa vendarle nekdo ima to moč in nadzor in jaz mislim, da tako kot Renata prav, da ravno zaradi tega se lahko tudi obračamo k tem nekim preprostim, jasnim, pod narekovaje avtoritetam, ravno zaradi tega, ker ne izražajo tega dvoma, ker oni pravijo ne, mi točno vemo, kaj delamo in vemo, kam vas peljamo, čeprav je jasno, da ne vejo. Mogoče lahko to rečem, no, da pač v zadnjih mesecih, ko se ukvarjam pač z več s temi teorijami zarote na Slovenskem, moram reči, da sem bil pač zelo presenečen, ker so v naši družbi oziroma vse na družabnih medijih, ki jih pač spremljam, izredno prisotne, zelo razširjene in se bojim, da te mehurčki, v kjer se vsi postopoma zapiramo, nam v bistvu onemogočajo stik s tem drugim, ki bi nekako ta mnenja lahko malo izravnal ali pa niveliral ali pa korigiral in da pač tako kot jaz v mojem balončku nisem opazil teh teorij, dokler nisem naredil lažnega profila in se zanalašč vključil v te debate, tako tudi te, ki se so obkrožili pač temi debatami, ne dobijo nobene druge informacije v resnici. In za oboje nas je to zelo slabo. K ker proizvaja samo eno in isto razmišljanje, če dalje bolj radikalno eno in isto razmišljanje. S tem, ko pozunanimo to drugo v sebi, ko si postavimo zelo jasno črno-bel svet, ko vemo, kaj so sile za dobro in sile za slabo, nam omogoča lažje življenje, hkrati pa pač nas obkroža realnost, ki je veliko bolj kompleksna od tega in ki jo tudi težje obvladujemo, ker zgubljamo urodja, ker se z njo ne soočamo, ampak se rajši umikamo v te načine razmišljanja.
Tjaša Poreber, politologinja, raziskovalka družbenih gibanj in gledališka umetnica Katarina Stegnar, progresivna avtorica in aktivistka o dolgotrajnejših kulturnih bojih, solidarnosti in utopiji. Čeprav upor v družbi razumemo kot kolektivno dejanje, kolektivni proces, ki vodi do skupnih ciljev, pa kot pravi Tjaša Poreber, vsak tvega, da na koncu ostane sam. Gre za paradoks o pogumu in uporu kot polju možnega skozi gradnjo infrastrukture gibanj.
Mislim, da pač vse te infrastrukturne stvari, kot so recimo skvoti, kot so neodvisni mediji, kot so različni dogodki, kjer se ljudje zberajo, skupščine in tako naprej, vse te stvari v resnici omogočajo to, da v trenutku, ko se je treba konfrontirati v neki bolj družbeni, recimo zahtevnejši situaciji, da je dejansko ta konfrontacija mogoča zaradi tega, ker se riziko porazdeli med več posameznikov, ki tvorijo skupnost in en človek pač v resnici ne ostane sam. Čeprav včasih seveda mora vedno nekdo je tisti, ki pač naredi prvi korak, ampak če ga narediš kolektivno, je to pač vedno lažje.
Ja, mislim, umetnost je vedno samo umetnost. Ne? Mislim, ima sicer svoje odvode, ampak njena funkcija sploh v današnjem času najbrž ni revolucionarna, če lahko to besedo uporabim, ampak zaradi tega, ker družba ni revolucionarna. V bistvu je fora umetnosti ta, da ponovat naslovljeni ljudje sami prepoznajo problem. Ne? To se pravi, stvari niso sporne per se, ampak, no, nekatere so, ampak jih ti ne dojemaš. Dojema jih v bistvu publika, šele kot transgresivne prakse so potem zaničevane zaradi teh stvari. Je okolje to, ki določa, koliko je ta umetnost lahko revolucionarna ali pa ne. Ampak umetnost dejansko nima te revolucionarno razsvetljenske funkcije, nimajo.
Revolucija kot kratkotrajna akcija in enkraten dogodek ali dolgotrajen proces spreminjanja družbenih vrednot.
Revolucija v resnici ni enkraten dogodek. Včasih se za nazaj zgodovina tako napiše, ker je potem mogoče jo lažje na nek način zaobjet, miselno, teoretsko in tudi verjetno v kontekstu diskurza gradnje nekih nacionalnih projektov. Ampak zelo redko je v resnici revolucija enkratni dogodek, ker pač mi ne moremo misliti družbene spremembe samo na način, da zrušimo neko vlado, nekega vladarja, nekega cesarja v preteklosti, ampak pač kot neko trajno družbeno spremembo. Se pravi to, da smo se feudalizma znebili, feudalistični vzorci so pač obstajali v obliki suženstva in danes recimo v obliki nekega sistemskega rasizma, ne vem, v ZDA ali pa tudi še marsikje po Evropi, pač kot permanenten v bistvu boj za večjo enakost, radikalno enakost. Tako da pač jaz mislim, da revolucija kot takšna je pač vedno v resnici pač dolgotrajen proces spreminjanja družbenih vrednot, principov delovanja, družbenega organiziranja in tudi v bistvu izzivanje nekih stvari, ki se nam zdijo samoumevne. Danes recimo je zelo utopično govoriti o koncu države, ampak včasih pozabljamo, da je država v resnici koncept, ki je čist zares v kontekstu neke nacionalne države nastala praktično v 17. 18. stoletju. Skratka, stvari, ki jih imamo za permanentne, samoumevne, so zelo redko takšne, so vedno pa produkt nekega družbenega boja ali pa umankanja boja in kot take je vanje pač vedno potrebno dvomiti, jih preizprašvati in razmišljati, na kakšen način se lahko organiziramo drugače.
Revolucija je pa stvar emancipacije in to ne nehne emancipacije in tukaj se treba zavedati, da to ni, ta proces nima rezultata in niti nima konca. Ne. To je proces.
Kakšna je torej stopnja tveganja za posameznika ali skupino, ki deluje aktivistično znotraj umetniškega prostora ali v zunanji, manj varni realnosti? Kulturni ali politični boji namreč lahko razvodenijo, ali kljub temu posameznik upa tvegati tudi svoje življenje za cilje pomembnih, višjih vrednot.
Jaz mislim, da seveda pač vprašanje tveganja je inherentno mogoče tako umetnosti, kot v resnici nekemu revolucionarnemu boju. Ne. Jaz mislim, da ravno čas korone je, recimo, ne bom rekla razvrednoto, ampak razširil vprašanje tveganja pravzaprav na čisto vsakega posameznika. Ne? Ker če smo v preteklosti recimo bili inspirirani strani poguma posameznikov, ki so recimo šli v špansko državljansko vojno, tvegali svoje življenje, ki so se pridružili partizanom, ko niti približno ni bilo jasno, da bo antifašizem zmagovita opcija v Evropi, ko so recimo ne vem, v zadnjih letih hodili v Rožavo, tvegali svoje življenje v protiimperialističnemu in fašističnemu boju, na tistem področju za nek utopični, tudi anarhistični ideal, je v resnici marsikje dejstvo, da pač nam je času COVID-a kolektivno telo oduzeto in da dejansko to, da greš ti na protest, lahko predstavlja v najslabšem primeru tudi smrt sebe ali pa ljudje, ki so ti blizu in so morda virusu bolj dojemljivi, je to v resnici neko tveganje, ki se zelo porazdeli po populaciji, ampak tako kot so zelo lepo zapisali v enem anarhističnem ameriškem kolektivu v tem času, pač so nekatere stvari, za katere je vredno tvegati življenje. In so nekatere stvari, zaradi katere v resnici je zelo težko pač stati ob strani, ko vidiš pač kakšna ogromna količina nepravičnosti in krivičnosti se v družbi dogaja. Ampak jaz vseeno mislim, da če smo že govorili o pogumu, da pogum ne sme biti tekma, kdo bo pač bolj herojsko umrl, ampak mora biti dejansko kolektiven poskus, kako bomo vsi lahko lepše in boljše živeli.
Utopija kot miselna struktura in orodje boja. O solidarnosti z ljudmi, ki so na margini.
Jaz mislim, da utopija je vedno dobra miselna struktura in orodje boja, zaradi tega, ker nam na nek način lahko pomaga vzpostaviti drugačno vizijo sedanjosti, pa seveda tudi prihodnosti. Na nek način se mi zdi, da je včasih ozmerjanje z utopističnimi ideali samo pokroviteljski način odpravljanja v bistvu nekih vizij in zahteve in pa tudi potrebe v bistvu po drugačnem življenju. Mislim, da ljudje, ki imajo slabo vest, ker niso del tega upora, mogoče najbolj negativno reagirajo pač potem in so najbolj kritični do nekih mobilizacij in tako naprej protestov, se mi zdi zelo podobno pri tem, zakaj se, ne vem, anarhizem ali pa kakršnokoli utopično misel na tak pokroviteljski način v bistvu kot neko otročjo, naivno gesto obravnava. Je ravno zato, ker taka gesta, ti postavi v bistvu na nek način ogledalo svoje lastne neaktivnosti in je potem veliko bolj učinkovito se konsolidirati okrog tega, da je treba to ali zatreti prek neke državne represije ali pa prek neke družbene represije. Ne? Skratka, označiti v bistvu za nezadostno, za naivno, za neartikulirano, neracionalno in tako naprej, kar je še teh pokroviteljskih zmerljiv. Jaz pač mislim, da v resnici mi pa moramo afirmirati ne samo takšne akcije, ampak tudi takšno misel in tak način delovanja.
Utopija mogoče ni stvar, je stvar naivnosti, ampak mogoče tudi stvar pravega momenta. Ampak se je pa zelo hitro diskreditira, kar je pa zelo hitro. Predvsem tem, ko pa si živimo v imaginarnih, v najlepših svetlovih, vsi imamo najlepše partnerje, najboljše službe, najboljše starše in najlepše hiše. Utopija in želja po utopiji je del našega življenja. Potem smo pa takoj, ta želja pa mogoče ni v redu. Tako da mogoče ima to bolj veze z željo, kakor z utopijo pa sposobnostjo izražene želje, pa sposobnostjo sledenja neki, čist po freudovsko, sledenje želji.
Jaz mislim, da vprašanje solidarnosti mogoče ni to, da se pač aktiviraš sem zaradi tega, ker se bojiš, da boš ti nasledna tarča, čeprav je tudi to čist velikrat res, da pač oblast deluje tako, da poskuša izolirati ljudi na različne identitete, na različne življenjske okoliščine in potem v bistvu zatreti kakršenkoli potencial njihovega kolektivnega upora. Ampak po drugi strani pa pač se mi zdi, da da res ne rabimo živeti realnosti čisto vsakega človeka, da čutimo da v bistvu in prepoznavamo pač strukturne oblike zatiranja teh skupnosti in teh ljudi. Ne? In zaradi tega se mi zdi, da brez solidarnosti in brez prepoznavanja tega tistih najbolj marginaliziranih delov populacij, ki so na nek način vedno, skratka njihova marginalizacija je ponavad prva znanilka pač procesov, ki prihajajo. Ne? Recimo jaz se spomnim, ne vem, 15 let nazaj, ko nihče v Sloveniji ni govoril pač o prekarnosti in se je to pač z enim takim močnim bojem v bistvu pa poskušalo vseeno znotraj družbenih gibanj artikulirati. Leta kasneje pač boj proti prekarnosti pač postal neka splošna floskula, ki v resnici pomeni zelo malo. Ampak v resnici pač to, kar se je takrat dogajalo eni zelo manjšini večinoma znotraj kreativnih poklicov ali pa ljudi, ki so recimo razredno najšipkejši v smislu, da so migranti, da nimajo državljanstva ali pa da so recimo tuji delavci iz bivših republik Jugoslavije, se je potem v bistvu razširilo na celotno populacijo. Ne? Ampak takrat, ko se to razširi, neka struktura zatiranja razširi na celotno populacijo, je ponavad prepozen. Zaradi tega se, recimo, če se vrnemo zgodovinsko, ko je Balkan bil v 90-ih v bistvu nek testni poligon imperialističnih velesil, kako prek nacionalizma v bistvu vzpostavljati nove kontekste vojn, ker recimo danes v nekih drugih oblikah smo potem videli v Siriji, v Libanonu, v Ukrajini in še kje druge po svetu. Pač takrat je bil svet velikokrat pač preveč tiho. Ne? Zdaj, ko je pač to, ko je vojna pač v bistvu postala neko splošni pogoj sodobnega obstoja, je pa pač prepozen, da bi v bistvu te vzorce uspešno zlomili. Zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, da smo pozorni, kdo je v naši družbi vedno najbolj odrinjen na margino, najbolj targetiran in da dejansko poskušamo te izolirane recimo pač primere, ki se pojavljajo kot eksces, čeprav to niso, ker so pač globoko ukorenjeni v samo delovanje države in kapitala, da poskušamo na solidarnostne načine pač izničiti, preden dejansko postanejo splošna družbena norma.
Mislim, da je zelo težko živeti, če ne vidiš svetle prihodnosti. Čeprav so baje pesimisti najbolj realni ljudje, jaz mislim, da pač moraš, si drugače ne moraš zjutraj vstati, če ne upaš na to. Pa tudi na dejstvo, da mislim, da se moramo zavedati, da je moč v posamezniku, čeprav smo ga zdaj zelo diskreditirali, ampak je moč v posamezniku in je moč v skupnosti. In to je spet nek emancipatorni proces, ki bi se ga v bistvu bi se ga mogel zavedati, ker mogoče imaš mehne koščke moči, ampak košček na košček pa mogoče potica pol na koncu.
V oddaji Odr so danes sodelovali doktorica Renata Salecelj, Tjaša Poreber, Katarina Stegnar, Moani Sinanovič in Miloš Kosec. Oddajo sem pripravila Magda Tušar.